drugega dne je konec. Ostalo vam jih je še 8 za delo. Za marljivo in vneto delo. Drugi dan je rahlo boljši kot prvi. Rahlo boljši. Ampak še vedno so tu težave. Kakšen tavajoč, bežen in frfotav um. Tako nestanoviten, tako nestabilen, tako nemiren in tako razburjen. Ni miru in ni spokojnosti. Tako podivjanje. Kot divja žval, kot opičji um grabi eno vejo za drugo, eno vejo za drugo, en objekt za drugim, en objekt za drugim. Zelo vznemirjen in zagotovo zelo podivjan. Kot divji bik ali divji slon, ki pride v sredo človeške družbe in človeških prebivališč. Grozeče nevaren in uničujoč. Tako škodljiv je. Toda izkušena oseba, modra oseba, ukroti tega divjega slona, divjega bika, s potrpežljivim delom. Potrpežljivim in vztrajnim delom. In ko je enkrat ta divja žval, ukročena in izurjena, začne vsa njena velikanska moč služiti človeški družbi. Njena moč je bila velika grožnja človeški družbi in zdaj se prav ta moč prelevi v veliko služenje človeški družbi. Podobno je z našim divjim umom. Dokler ostaja neizurjen, neukročen, je zelo nevaren, zelo nevaren in zelo škodljiv. Ampak, če ga uspemo na nek način izuriti in ukrotiti, nam začne njegova velikanska moč pomagati. In moč uma je neprimerljiva z močjo divjega slona. Mnogokrat večja in močnejša je. Nihče nam ne more bolj škoditi kot naš lasten divji um. In nihče nam ne more bolj pomagati kot naš lasten izurjen, ukročen in discipliniran um. Tako kot je potrebno veliko potrpljenja za urjenje divjega slona ali bika, nekdo, ki je izkušen v urjenju divjega slona ali divjega bika, se ne vznemirja, ne razvija jeze ali sovraštva do te divje živali, ampak dela zelo potrpežljivo, vendar ustrajno. Podobno se morate tudi vi zelo potrpežljivo lotiti svojega divjega uma. Hočete ga izuriti v enem ali dveh dneh? O ne! In ker se ne izuri, postanete razdraženi. Glej, dal sem 2 dneva svojega življenja in moj um še vedno ni izurjen. Postanete razburjeni in razdraženi in um postane še bolj divji in še bolj nevaren. Potrebna je potrpežljivost. Delati morate zelo potrpežljivo. Potrpežljivo, a vztrajno. In neprekinjeno, neprekinjeno. Na koncu boste zmagali. Um se bo zagotovo discipliniral, ampak vi morate delati. Nihče drug ne more delati namesto vas. Vi sami morate izboriti lastno bitko. Vi sami morate delati za lastno odrešenje, za svojo svobodo. Nihče drug ne more narediti tega namesto vas. Nekdo, ki je bil uspešen pri nadzoru uma, nekdo, ki je bil uspešen pri čiščenju uma, nekdo, ki je postal osvobojen in razsvetljen, vam bo vsem sočutjem in ljubeznijo pokazal pot. Toda po poti morate hoditi vi sami. Korak za korakom. Korak za korakom morate doseči končni cilj. Nihče vas ne bo nesel na ramenih do končnega cilja. Nihče ne mora nikogar drugega nesti na svojih ramenjah do končnega cilja. Nemogoče. Vsak posameznik mora delati. Seveda, ko začnete hoditi po poti Dhamme, poti osvoboditve, poti razsvetljenja, je univerzalni zakon narave tak, da postanete uglašeni z dobrimi vibracijami svetih ljudi, z dobrimi vibracijami Dhamme, in dobite ves nadih in moč. Dobivate začnete veliko podpore. Iz lastnih izkušenj in tudi iz izkušenj mnogih študentov vem, da boste deležni podpore. lahko jo imenujete milost, imenujete usmiljenje, lahko jo imenujete kakorkoli želite. Deležni boste podpore, toda kljub temu morate sami narediti vsak korak na poti. Primer iz življenja Gotame Budde. Nekoč je bival v velikem meditacijskem centru v mestu Shravasti, v glavnem mestu države Kosala. Velika skupina menihov in nun je prišla z namenom, da se od njega naučijo vipasane. Tudi veliko število družinskih ljudi, moških in žensk, je prišlo in se učilo tehnike od njega in imelo od tega koristi. Nekega dne pride do njega nekdo, ki je prihajal samo na večerna predavanja, ampak ni nikoli prakticiral. Prišel je malo bolj zgodaj zvečer, ko je bil Buda sam. Pristopi, prikloni se mu in reče: Gospod, eno vprašanje mi ne da miru in oklevam vam ga zastaviti pričo vseh ljudi naokoli. Zdaj, ko ste sami, mi prosim dovolite zastaviti v to vprašanje. O, kar na dan z njim, kar se tiče dame, ne sme biti v našem umu nobene zmešnjave. Kar vprašajte. Pa pravi: Gospod, sem prihajam že vrsto let. Razumem, kar učite, in to je dobro. Toda preučujem ljudi, ki pridejo k vam, da bi se učili, in opazil sem, da so nekateri od njih dejansko postali popolnoma osvobojeni, popolnoma razsvetljeni. Povsem je jasno, iz njihovega vedenja, iz njihovega načina življenja in iz njihov odnosov z ljudmi in situacijami, da gre za osvobojene ljudi. In kar nekaj jih ni popolnoma osvobojenih, ampak je prišla velika sprememba v njihov življenje. Opazil sem, da je prišla velika sprememba na bolje. Ampak, Gospod, potem obstajajo tudi ljudje kot jaz, kjer ni nikakršne spremembe, taki smo kot prej. Moje vprašanje je, Gospod, imate veliko moč, zelo ste sočutni. Ko nekdo pride do vas in se vam prikloni, zakaj ne uporabite vse svoje moči in vsega svojega sočutja, da bi ga osvobodili? Zakaj nekdo ostane neosvobojen ali napol osvobojen? Prosim, Gospod, to vprašanje me bega. Buda se je nasmehnil. To je to, kar je vedno učil, toda ljudje niso hoteli razumeti. Kaj naj bi storil? Zato je razložil. In njegov način pojasnjevanja je bil vedno drugačen, prilagojen sposobnostmi uma študenta, ki je pristopil. Včasih je, tako kot v tem primeru, odgovoril z nasprotnim vprašanjem. Povejte, odkod prihajate? Gospod, prihajam iz Shravastija, glavnega mesta Kosale. O, ne. Poteze vašega obraza pričajo, da niste iz te dežele. Prihajate iz neke druge države in ste se sem preselili. A ja, gospod, imate prav. Dejansko sem iz Magada, Rajgirja. V zadnjih nekaj letih sem se priselil sem. Dobro. Ko ste se preselili sem, ali ste prekinili vse odnose z Rajgirjem z Magado? Ali se ne vračate več? O ne, gospod, še vedno se vračam. Tam imam še vedno svoje sorodnike in svoje prijatelje. In tam imam še vedno svoj posel. Vsako leto grem večkrat do Rajgirja in nazaj. A tako. Pogosto potujete tja in nazaj. Torej zagotovo zelo dobro poznate pot od tod do Rajgirja. Glede na to, da ste jo toliko krat prehodili. Ja, gospod, pot zelo dobro poznam. Povejte mi sedaj, ko ste se naselili v tem delu dežele, ste gotovo spoznali mnogo prijateljev in med njimi je gotovo nekaj takih, s katerimi imate zelo oseben odnos. A je tako? Ja, gospod, z nekaterimi smo si zelo blizu. In tisti, ki so vam zelo blizu, gotovo vejo, da niste iz teh krajev, da ste v resnici iz Magada, iz Rajgirja in da ste se sem preselili. In prav tako verjetno vejo, da vsako leto pogosto potujete v Rajgirji in nazaj. Ja, gospod. Potem ti ljudje tudi vejo, da zelo dobro poznate pot od tod do Rajgirja. Ja, gospod. Nekateri izmed njih vas gotovo vprašajo, kaj pa ta pot? Kakšna pot je to? Imate to za strogo in zaupno skrivnost ali jim pojasnite? Čemu strogo zaupno, gospod? Zelo jasno jim razložim. Začnete tukaj, iz Shravastja proti vzhodu. In greste po tej poti in tisti poti. Obrnete se tukaj, obrnete se tam in prišli boste v Varanasi. Potem nadaljujte po tej in tisti poti. Se obrnete tukaj in tam prispeli boste v Gajo. In nadaljujte po tej poti in dosežete Rajgiri. Celo pot razložim zelo jasno, zelo jasno. To pomeni, da je vsak, ki ste mu razložili, kako poteka pot, tudi prispel v Rajgiri. Kako je to mogoče, gospod? Če nekdo ne hodi po poti, kako naj doseže Rajgiri? Mladenič, ravno to ponavljamo vsak dan. Ljudje pridejo k meni z razumevanjem, da je tukaj oseba, ki je popolnoma osvobojena, ki je dosegla končni cilj. Pridejo k meni in me vprašajo, kakšna je ta pot. Ali jo ohranjam kot strogo zaupno skrivnost? Zelo jasno jim razložim. Tako morate hoditi in dosegli boste to postajo in tisto postajo. Nadaljujte s hojo in dosegli boste končni cilj. Če kdo potem samo posluša in pravi sadu, sadu, sadu in se trikrat prikloni, a ne naredi niti enega koraka na poti, kako naj doseže cilj? Kaj lahko storim? Pokazal sem pot, moje delo je opravljeno. Nekdo je začel hoditi po poti. Nekdo drug je naredil le en korak na poti. Ta oseba je en korak bližje cilju. Kdor je naredil 100 korakov na poti, je 100 korakov bližje cilju. Nekdo, ki je naredil vse korake na poti, je dosegel cilj. Vsak posameznik mora korakati po poti. Nihče drug ne more storiti tega. Če sem žejen in nekdo drug spije vodo, ne bom potešil svoje žeje. Če se želim odžejati, moram sam spiti vodo. Če sem bolan, zdravila pa jemlje nekdo drug, ne bom pozdravil svoje bolezni. Sam moram vzeti zdravila. Tako preprosto je to in vseeno nočemo delati. Pričakujemo, da bo neka nadnaravna sila zelo prijazna in bo naredila nekaj za nas. Ampak tako ne gre, ne deluje. Vsak posameznik mora delati za svojo odrešitev. Vsak posameznik mora sam narediti vse korake na poti. Buda je razložil v svojih besedah v jeziku Pali, ki ga je govoril v jeziku Indije v tistih časih.
Tumme hikki čangve atapang akataru tathagata akataru tathagata tumme hikki čang atapang.
Za svojo osvoboditev morate delati marljivo in vneto. Tathagata pomeni tista oseba, ki se je osvobodila. Dobeseden pomen besede Tathagata je tisti, ki je dosegel končni cilj najvišje resnice, večne resnice. Nekdo, ki je postal Tathagata, nekdo, ki je dosegel ta cilj, vam bo zelo sočutno pokazal pot. To je pot. Akataro. Samo pokazal bo. To je pot. Akataro Tathagata. Vsakdo, ki je dosegel ta cilj, bo le pokazal pot. Vsak posameznik mora hoditi po poti. Vsak posameznik mora delati za svojo lastno osvoboditev. Če to sprejmemo, in prej kot sprejmemo bolje je, da moram jaz sam hoditi po poti, jaz sam moram narediti vsak korak do končnega cilja, potem se pojavi vprašanje, kaj je ta pot in kako hoditi po njej. Buda je pojasnil in stalno je pojasnjeval, to je tisto, kar je počenjal celo svoje življenje. Stalno je pojasnjeval pot, dhammo. Dhamma pomeni zakon, dhamma pomeni resnico, dhamma pomeni naravo. Zakon narave, univerzalni zakon narave, ki vlada celotnem vesolju, živemo in neživemo. Nikoli ni sektaški, vedno je univerzalen. Potrebno je razumeti, kaj je ta zakon, kaj je ta narava. Razumeti je potrebno, da sem, če prekršim zakon, kaznovan tukaj in sedaj. Če pa živim življenje v upoštevanju zakona, skladno z zakonom, sem zato nagrajen. Začnem se premikati proti končnemu cilju osvoboditve. To je pot. Nekdo je prišel do Bude in vprašal: Gospod, v nekaj besedah, v nekaj preprostih besedah mi povejte, kaj je pot. Ne razumem visokih filozofij in podobnega. Buda se je nasmehnil. Dhamma ni namenjena visokemu filozofiranju. Namenjena je ljudem, da jo prakticirajo. Zato morajo razumeti, kaj to je. Če je ne razumejo in se z njo samo igrajo intelektualne igrice, ne pomaga. Dhamma je vedno pojasnjena zelo preprostimi besedami. V redu, še enkrat vam bom pojasnil. In je pojasnil v nekaj besedah ponovno svojimi besedami v jeziku, ki ga je govoril v tistih časih.
Sebe pape se je karenan. Kusala se upasampada Sachita pariyodapanam Etang buddhana sasanam Etang buddhana sasanam Sasanam.
To je učenje. Buddhana. Vsi Budde. To je učenje vseh Bud. Nikoli ni rekel, to je moje učenje. Buda ni nikogaršne ime. Buda pomeni razsvetljena oseba. Njegovo ime je bilo Gotama. Postati Buda ni monopol ene same osebe. Gotama ni edini, ki lahko postane Buda. Vsak lahko postane Buda. Seveda to ni tako preprosto. Pridete za 10 dni in pričakujete, da boste postali Buda. O ne, to je zelo trdo delo, zelo trdo delo. Ampak s trdim delom ima vsak vse možnosti, da postane popolnoma razsvetljena oseba in da postane Buda. In ko nekdo postane Buda, bo tudi on učil prav to in nič drugega. To bo učenje vsake razsvetljene osebe. Kaj je to?
Sabba papasa ekaranam. Ekaranam.
Vzdržati se. Sabbe, vse. Papasa, vse pregrešene aktivnosti. Vzdrži se vseh grešnih aktivnosti in škodljivih aktivnosti. In
kusalasse upasampada.
Izvaja dobrodejna dejanja in hvale vredna dejanja. Deluj v polju vrlin. Upasampada. Odlikuj se po vrlinah. Upasampada. In
Sečete pariyodapanam.
Nenehno čistite svoj um. To je vse. Zdržite se škodljivih, grešnih dejanj. Izvajajte dobrodejna, hvalevredna dejanja. In nenehno čistite svoj um. Vsa dhamma je v celoti zaobjeta v tem pojasnilu. Nič ne manjka. Ničesar vam ni potrebno dodati. Zato se ji reče paripunang. Popolna. Je popolna. Ničesar vam ni treba odzeti. Niti pike ne, ki bi bila napačno postavljena oziroma bi jo bilo treba odstraniti. Zato se imenuje tudi parisudang. Tako čista, ultračista. Ničesar ni treba odzeti, in ničesar ni treba dodati. To je dhamma. Zdržite se pregrešnih dejanj, izvajajte hvalevredna dejanja in čistite um. Vsaka religija vredna svojega imena bo učila enako. Ampak ko razsvetljena oseba uči dhammo, uči univerzalno dhammo. Nikoli ne uči sektaštva. Uči univerzalno dhammo, večno dhammo. Zakon narave je večen. Tako je bilo v preteklosti, tako je sedaj, tako bo v prihodnosti. Velja za vse in vsakogar. To je dhamma. Ampak zaradi norosti in zaradi nevednosti ljudje pozabljajo bistvo dhamme in iz nje delajo sekto. In potem to sekto in tisto sekto ali tisto drugo sekto. Potem prav te besede dobivajo različne pomene. Vsi recitirajo enake stvari. Držite se pregrešnih dejanj. Nobena religija ne bo rekla, izvajajte pregrešne dejanja. Vsi bodo rekli enako, izvajajte dobrodejna dejanja, hvalevredna dejanja. Vsaka religija, vsaka tradicija to zagovarja. Čistite svoj um. Vsaka religija, vsaka tradicija, vsi reče to. In vendar gre za veliko razliko. Obstaja velika razlika med razlagami. Kaj je greh? In kaj je pobožnost? Ko se dhamma spreobrne v sekto, potem ta posebna sekta, tako imenovani religiozni ljudje te sekte, tako imenovani pobožni ljudje te sekte, morda nosijo to vrsto oblačil ali tisto vrsto oblačil. Uporabljajo ta ali tisti rožni venec. Imajo morda ta ali pa tisti znak na čelu. Ta zunanji izgled ali tisti zunanji izgled. Potem bodo ti ljudje, ki pripadajo določeni sekti, rekli, da so tisti, ki imajo takšen zunanji izgled, pobožni ljudje, ostali pa ne. In podana je definicija. Podana je napačna definicija. Naslednja definicija. Vsaka sekta oziroma ljudje, ki pripadajo določeni sekti, bodo izvajali to ali tisto obliko obreda, to ali tiste verske ceremonije. Vsaka sekta bo imela različne obrede, različne rituale, različne verske običaje. In tisti, ki pripadajo določeni sekti, bodo rekli, tisti, ki izvajajo te obrede, te rituale in te običaje, to so pobožni ljudje in tisti, ki jih ne, pa niso. So grešniki. In podana je še ena nora definicija greha in pobožnosti. Podaja se še ena definicija, ki povzroča še večjo zmedo. Vsaka sekta ima neko verovanje, neko dogmo, neko filozofijo in vsaka sekta verjame v to filozofijo in to dogmo. Tisti, ki verjamejo v to dogmo, to filozofijo, so zelo pobožni ljudje. Tisti, ki ne verjamejo, niso pobožni. Te vrste definicije greha in pobožnosti škodujejo dhammi. Dhamma ni več dhamma. V dhammi je definicija univerzalna in ni sektaška. Zunanji izgled se razlikuje od sekte do sekt, od osebe do osebe. Obredi, rituali, verski običaji se razlikujejo od osebe do osebe, od sekte do sekt. Filozofsko prepričanje se lahko razlikuje od osebe do osebe in od sekte do sekte. Toda definicija dhamme se ne more razlikovati. Univerzalna in večna je. Kaj je greh? In kaj je škodljivo dejanje? Vsako dejanje, fizično ali govorno, vsako dejanje, ki ga opravite in škodi ali prizadene druga bitja, ki zmoti mir in harmonijo drugih bitij, je grešno dejanje, škodljivo dejanje. In kaj je hvalevredno dejanje in dobrodejno dejanje? Vsako dejanje, fizično ali govorno, ki podpira, pomaga drugim bitjem z ustvarjanjem mirnega in harmoničnega ozračja, ki ne moti njihovega miru in harmonije, ki jim ne škodi in jih ne prezadene, je blagodejno dejanje in dobrodejno dejanje. To je univerzalna definicija. Ko gremo globlje v dhammo, postane na izkustveni ravni zelo jasno, da je to skladno z zakonom narave. Prvi zakon, udržite se pregrešnih dejanj, se imenuje šila. Živeti moralno življenje. Ne izvajajte nobenih fizičnih ali govornih dejanj, ki bi škodila drugim bitjem. Živite krepostno življenje. Vaša dejanja naj bodo dobrodejna. In najbolj dobrodejno dejanje je postati gospodar svojega uma. Nikoli ne ostanete sužen svojega uma. Naučite se osredotočiti svoj um. Razvijte sposobnost osrediščenosti z osnovo dobrodejnosti, brez slabih misli do kogarkoli. Osvobojiti se jeze, sovraštva ali zlonamernosti. To je najbolj dobrodejno dejanje. Ko začnemo stopati po poti, postane zelo jasno, da je nauk tako univerzalen. Prvi korak se imenuje šila, drugi se imenuje samadi in tretji, čiščenje uma, imenujemo panja. Panja pomeni modrost, vpogled, neposredno izkušnjo notranje resnice in razvijanje modrosti v zakonu, o univerzalnem zakonu in spreminjanje vedenskega vzorca uma na najgloblji ravni. Začnimo s prvim korakom, šila, moralnost. Sprva ga razumemo le na razumski ravni. Vem, da ne smem izvesti nobenega dejanja na fizični ravni ali govorni ravni, ki bi škodilo drugim bitjem. Naprimer, če me pride nekdo udariti ali ubiti, mi to seveda ni všeč. Zato, če jaz udarim drugega ali ubijem drugega, tudi njemu to ne bo všeč. Torej, ne bi smel narediti ničesar, kar ne želim, da drugi naredijo meni. Ne bi smel ubijati. To prizadene druge, škodi drugim. Če nekdo krade in mi oropa stvari, ki mi je zelo draga, mi to ni všeč. Prizadene me. Zato ne bi smel jemati ničesar, kar pripada drugemu. To jih bo prizadelo. Tega ne bi smel storiti. In če nekdo posili ali spolno zlorabi člana moje družine, me to prizadene. In enako tudi jaz ne bi smel tega narediti. Drugi bodo prizadeti. Ni mi všeč, če mi nekdo laže in me želi ogoljufati. Ne bi smel govoriti laži in goljufati drugih. Ni mi všeč, če me kdo zmerja. Tudi jaz ne bi smel govoriti grdih stvari drugim. To jim ne bo všeč. Razumem in vsakdo razume, da ne bi smeli početi vsega tega. Ampak, ko se nekdo omami z drogo ali alkoholno pijačo, je nemočen. Je sužen te določene zastrupitve in izvajal bo vsa tista dejanja, ki jih ne želi. Zato ne smem jemati nobene vrste opojnih substanc. To je to, kar vsakdo razume na površinski ravni uma, na intelektualni ravni uma. In na drug način začnemo dojemati, na malo globlji ravni, ampak še vedno na intelektualni ravni. Človek je socialno bitje. Živeti mora v družbi s člani svoje družine in drugimi. Kako naj človek, ki kar naprej izvaja dejanja, ki motijo celotno ozračje okoli njega, ki v posod ustvarja neharmonijo in moti mir, uživa v miru in harmoniji? Če zanetim ogenj posod okoli sebe, posod okoli mene je ogenj, goreči ogenj, kako lahko pričakujem svežino in spokojnost znotraj sebe? Ni mogoče. Pomagati moram torej ozračju, da bo bolj mirno, bolj spokojno in šele takrat lahko izkusim mir in spokojnost in živim v tem vzdušju. Ja, postane bolj jasno. Toda dhamma postane zares jasna šele, ko jo začnemo prakticirati. Razsvetljena oseba nas pelje do tiste globine, kjer začnemo izkušati zakon narave. Na izkustveni ravni bo postalo zelo jasno, da kadarkoli izvedem neko dejanje, fizično ali glasovno, ki prizadene druge, ga ne morem izvesti, če predtem ne ustvarim ogromne količine negativnosti v svojem umu. Ne morem ubijati, če predtem ne ustvarim jeze, sovraštva, zlonamernost in mrženje. Ne morem krasti, če nisem prej ustvaril velike količine pohlepa. Ne morem se pregrešiti v spolnosti, če nisem prej ustvaril strasti in podobno. Najprej razvijem v svojem umu, morda ego, ljubosumje, tako ali drugačno nečistost in šele na to lahko naredim glasovno ali fizično dejanje, ki bo prizadelo druge. S pomočjo izkušenj bo tistemu, ki hodi po poti Dhamme, začelo to postajati jasno. In s pomočjo izkušenj začnemo razumevati tudi to. Kadarkoli ustvarimo kakršnokoli negativnost v umu, jezo, sovraštvo, zlonamernost, strast, strah, ego, ljubosumje, pohlep, katerokoli nečistost v svojem umu, naravi to ni všeč. To je v nasprotju z zakonom narave in narava me začne kaznovati. Kaznuje me tukaj in zdaj. Ne zmenite se za to, da bo kazen prišla po smrti. Nismo rekli, da ne verjemite. Ne zmenite se za to. Kaznovani boste tukaj in zdaj. Vsak posameznik, ki je začel hoditi po poti, bo začel dojemati, da ga je narava začela kaznovati zato, ker vsakič, ko ustvari jezo, postane zelo razburjen, zelo nesrečen in zelo beden. Ne morem ustvarjati jeze in se hkrati počutiti mirnega, polnega spokojnosti. To ni mogoče. Zagotovo postanem razburjen. Podobno, zagotovo postanem razburjen, če ustvarim kakršnokoli umsko onesnaženje. Tak je zakon narave. Narava me prične kaznovati. Če pustim oziroma se vzdržim te vrste dejanj in ne ustvarjam teh onesnažen v umu, potem me začne narava nagrajevati. Počutim se zelo mirnega. Zelo jasno postane, da je to zakon narave. Ne škodite drugim, ne prizadenite drugih, ne naredite nič zanje motečega na fizični ali govorni ravni, saj s tem začnete škoditi sebi. Tega ne veste, ampak vi ste prva žrtev svojega dejanja. Če želite koga ubiti, morate najprej biti jezni. Takoj, ko se začnete jeziti, ste že kaznovani. Ste prva žrtev svoje lastne jeze, svoje lastne umske onesnaženosti. To postaja vedno bolj jasno za vsakega, ki hodi po poti Dhamme. Kajti, ko začnete izkušati notranjo resnico, se vedenski vzorec in način življenja začne samodejno spreminjati na globji ravni. Nekdo, ki ne izkuša notranje resnice, posveča ves čas pozornost stvarem zunaj. Ne ve, kako ga je narava začela kaznovati in ne ve, kako ga je narava začela nagrajevati. Tega sploh ne ve. S to vadbo, ki se jo boste učili teh 10 dni, bo to vedno bolj jasno. Ne samo na intelektualni ravni in ne samo na ravni verovanja, kar je Buda tako rekel, ali kar je ustanovitelj religije tako rekel, ali kar tako piše v svetih spisih. Tako ne deluje. Ko pa postane bolj jasno na izkustvenem nivoju, z neposredno izkušnjo, potem je to tako, kot da daste roko v ogenj in vas speče. Potem veste, dati roke v ogenj, dotikanje ognja mi škodi. Naslednjič boste zelo pazili, da ne vtikate roke v ogenj. Roke si nočete upeči, zato tega ne boste počeli. Globoko v sebi boste začeli izkušati, kadarkoli škodite drugim, še preden škodite komu drugemu, ste pred tem že začeli škodovati sebi. Začeli ste goreti v notranjosti. Notranji peklenski ogenj vas začne žgati tukaj in sedaj. In ko storite dobrodejno dejanje, dobro dejanje, tako, ki pomaga drugim, začnete uživati mir in spokojnost nebeškega kraljestva v sebi. Pekel je v nas in nebesa so v nas. Začnemo to izkušati in to nam pomaga pri pravilnem prakticiranju Dhamme. Zdržite se vseh zlobnih dejanj. Izvajajte dobrodejna dela. Pot je podrobno pojasnjena. Način, kako boste hodili po njej, korak za korakom. Celotna pot se v jeziku tistih dni imenuje Aryo Attangiko Maggo. Maggo pomeni pot. Aryo pomeni plemenit, plemenita pot. Plemenita pot v smislu, da vsak, ki hodi po njej, postane plemenita oseba. Ne glede na to, ali pripadamo tej državi ali tisti, tej ali tisti družbi, tej ali drugi rasi, tem spolu ali tistem spolu. Ni pomembno. Vsak, ki hodi po tej poti, bo gotovo postal plemenita oseba, sveta oseba, oseba dobrega srca, oseba čistega srca. Zato se imenuje plemenita pot, usmera plemenita pot. Razdeljena je na tri področja. Šila, samadi, panja. Šila, moralnost. Ne storite nobenega fizičnega ali govornega dejanja, ki bi škodovalo drugim. Trije deli poti sodijo v to področje moralnosti, šile. Samma vača, samma kammanta, samma ajiva. Beseda samma pomeni pravilen. Samma vača, pravilno govorjenje. Biti mora pravilno, dobrodejno. Kako lahko veste, kaj je dobrodejno in kaj je škodljivo? Če veste, kaj je škodljivo in se tega vzdržite, je tisto, kar ostane, dobrodejno. Kaj je dobrodejno in kaj je škodljivo v našem govoru, v naših glasovnih dejanjih? Zdržite se govorjenja laži. Škodljivo je, če lažete. Zdržite se osornosti, besed, ki prizadenejo druge, ki jim prav nič ne pomagajo. Zato, ker če ste osorni, je to škodljivo. Zdržite se upravljanja. Naprimer, vzemimo dva prijatelja. Nekje nekaj slišite in potem govorite z eno osebo o drugi. Prelomite njuno prijateljstvo, sprete ju. Naredili ste škodljivo dejanje. Ali pa obrekujete, čvekate, zapravljate svoj čas in zapravljate čas drugih. To je škodljivo glasovno dejanje. Vzdržite se vseh teh in kar ostane, je dobrodejno dejanje. Samma vača, dobrodejno glasovno dejanje. Naslednja je samma kamanta, dobrodejno fizično dejanje. Veljajo ista merila. Vsaka dejanje, ki škodi in žali druga bitja, je škodljivo. Če se vzdržite teh dejanj, je vse, kar ostane, dobrodejno. Ne ubijajte, ne kradite, ne prešuštvujte in ne jemljite opojnih substanc. Če se vzdržite teh, postane vsa vaša fizična dejanja samodejno dobrodejna. Kar ostane, je dobrodejno. Na to samma ajiva, pravilno preživljanje. Če je nekdo menih ali nuna, samotar ali puščavnik, potem hodi naokoli z beraško skodelo in ne poseduje nič drugega. Toda družinski človek ne more hoditi naokoli z beraško skodelo. Trdo in pošteno mora delati za preživetje, tako da ne škoduje drugim. Po enakem merilu morajo biti tudi vaš poklic in vaši posli taki, da seveda dobite povračilo za svoje delo, ampak pri tem ne škodujete drugim. Če s svojim poslom zaslužite veliko in ta vaš posel škoduje drugim, potem to ni samma ajiva in ni pravilno preživljanje. Če je vaš način preživljanja tak, da vzpodbuja druge k kršenju šile, k nemoralnem življenju in motenju miru in harmonije drugih, potem to ni samma ajiva, ni pravilno preživljanje. Naprimer, če se nekdo začne ukvarjati s prodajo orožja, streliva, pištol, nabojev, bomb, atomskih bomb, vodikov bomb, bo pri tem zaslužil veliko denarja in imel visok profit. Toda kupec jih bo uporabil za ubijanje drugih. Zato to ni dobro in pravilno preživljanje. Nekdo lahko reče, saj jaz ne ubijam. Ja, ne ubijaš, ampak pomagaš drugim, da ubijajo in spodbujaš druge k ubijanju. To ni pravilno preživljanje. Tudi če se nekdo ukvarja s prodajo mesa, rib in pravi, saj jaz ne ubijam, nekdo drug je ubijal. Še vedno spodbuja nekoga drugega k ubijanju. To ni pravilno preživljanje. Nekdo se morda ukvarja z živalmi, jih goji, nato pa preda mesarju in reče, mesar jih ubija, jaz jih ne ubijam. Ne, vi ga spodbujate. To je nepravilno preživljanje. Morda se ukvarjate s strupenimi snovmi. Tisti, ki jih kupujejo, jih uporabijo za ubijanje drugih in zato to ni pravilno preživljanje. Enako velja za vse stvari. Če dobrina, s katero poslujete, spodbuja druge k kršenju njihove šile, potem takšno preživljanje ni pravilno preživljanje. Včasih določen način preživljanja lahko izgleda kar dobrodejen, ampak motivacija je napačna. Če je motivacija napačna, postane tak način preživljanja škodljiv. Naj povem primer iz svojega življenja. Pred leti, ko nisem bil v stiku s čisto damo, nisem vedel, kako naj opazujem dogajanje v sebi. Kljub temu sem se imel za zelo damično osebo in za zelo verno osebo. Izvajal sem ta obred, tisti ritual in dajal v različne dobrodelne namene. Toda nikoli nisem poznal čiste dame. Zgodilo se je, da je član družine hudo zbolel in da je bil družinski zdravnik odsoten in nedosegljiv. Moral sem poklicati drugega zdravnika. Ta drugi zdravnik je bil zelo slaven, ampak tudi zelo zaposlen. Nismo vedeli, če se bo strinjal s tem, da pride k nam domov. Šel sem osebno do njega, da bi ga prepričal. Šel sem v njegovo ordinacijo, kjer se je običajno gnetlo pacientov, toda ni bilo nikogar, bil je sam. Seveda sem bil vesel, ker je bil sam, ker to je pomenilo, da bi prišel k nam. In iz radovednosti sem ga vprašal, doktor, kako to, da je vsak dan dolga vrsta pacientov v vaši ordinaciji, danes pa ni nikogar? Zelo dolgim in žalostnim obrazom je odgovoril. Gwenka, v tem letnem času, v tem obdobju leta je vedno kaka epidemija. Ne vem, kaj se zgodilo letos, da ni nobene epidemije. Počutil sem se tako neprijetno. Poklic doktorja, zdravnika je tako plemenit poklic. Služiti drugim, jim pomagati, da se pozdravijo. Pa poglejte motivacijo tega zdravnika. Želi si več in več epidemij. Saj ne, da so vsi zdravniki taki. Ne smemo obsojati vseh zdravnikov. Toda v tem primeru je bilo tako in počutil sem se zelo neprijetno. Ampak takrat nisem vedel, kako naj opazujem resničnost znotraj sebe. In ko ne vemo, kako opazovati resničnost znotraj sebe, očitamo drugim. Poglej, ta oseba je tako slaba, tista oseba je tako slaba, ta in ta je tako slab. Ko sem potem začel s prakticiranjem te tehnike z opazovanjem resnice znotraj, sem ugotovil, da sem bil slabši kot tisti zdravnik. Prihajam iz poslovne skupnosti in poslovne družine in poznam poslovneže in njihovo motivacijo. Imamo svoj besednjak. Recimo, da nastopi vojna ali pomankanje. Potrošniškega blaga primankuje in cene poskočijo. V našem jeziku, trgovskem jeziku, pravimo, trg se izboljšuje. Čudovito, trg se izboljšuje. Zaračunavamo višje cene in dobiček se veča. Karkoli imamo na zalogi, bo prineslo več dobička. Trg se izboljšuje. Ko je pomankanja konec, ko se vojna konča, je dovolj potrošniškega blaga. In cena se zniža. Zelo žalostnim srcem rečemo, trg se je sesul, to je res slabo. Kakšen odnos? Kakšne vrste motivacije je to? Ne zanima nas, ali ljudi trpijo ali ne. Dobiti moramo svoj denar. Ja, dokler ne začnemo opazovati resnice znotraj sebe, tega ne bomo razumeli. Ostajamo tako vpleteni v norost. Nič ni narobe z upravljanjem poslov. Treba je služiti denar. Samo to na sprejemljiv način, brez škodovanja drugim. In z ohranjanjem razumevanja svoje vloge, pomembne vloge pri služenju skupnosti na določen način. Lahko sem v kateremkoli poklicu in če je moja naravnanost taka, da svojim poklicem služim družbi, v zameno pa dobim plačilo od družbe, potem postane služenje družbi bolj pomembno. Plačilo bo vsekakor prišlo, s tem ni nič narobe. Poslovnež kupi dobrine pri proizvajalcu in jih dostavi k potrošniku. V tem ni nič napačnega. Ne more vsak potrošnik teči proizvajalcu po stvari, ki jih potrebuje. Obstajati mora posrednik. Ampak če ta posrednik začne razmišljati, jaz sem tukaj zato, da izkoriščam in dobim denar, potem bo ta gonja za denarjem to osebo obnorela. In to je zelo daleč od dame. Zelo daleč od dame. Sama Adživa želi, da imate dober namen, dobro motivacijo za služenje denarja brez škodovanja drugim. Služenjem ljudem igrata član ali članica skupnosti svojo vlogo pri služenji družbi po svojih zmožnostih. Vsi ti trije, sama Vača, sama Kamanta, sama Adživa. Pravilno govorjenje, pravilna fizična dejanja in pravilno preživljanje so del prvega področja dame, šila, moralnost. Če je učitelj dame učil samo to, potem ne bi bil razsvetljena oseba. Razsvetljena oseba bo učila celovitost dame. Samo učiti ljudi in jim govoriti, o, vi posvetni ljudje, ne bi smeli delati tega ali tistega. Delati bi morali to in tisto. Ljudem bo šlo skozi eno uho noter in skozi drugo uho ven. To je samo delna dama in ne bo imela učinka, ker zelo dobro vemo, da ne bi smeli narediti tega ali tistega, pa kljub temu delamo ravno to. Pijanec zelo dobro ve, da njegova odvisnost ni dobra zanj, da se mora znebiti te odvisnosti. Ta odvisnost je tako slaba. Hazarder zelo dobro ve, tega ne bi smel početi. Toda ko napoči čas, pozabi na vse in pije in hazardira. Zakaj? Ker nima kontrole nad umom. Ni gospodar svojega uma, ampak njegov sužen. Je sužen svojega globoko ukoreninjega vedenskega vzorca. Je sužen svojega globoko ukoreninjenega vedenskega vzorca. Samo pridiganje na tak način ni celovita dama. Samo govorjenje v šili ne pomaga. Torej, naslednji korak, samadi, obvladanje uma. Naučiti se morate, kako postati gospodar svojega uma. Naučiti se morate, kako osredotočiti svoj um. Osredotočiti ga na dobrodejni osnovi. Kusala čittasse ekaggata. Osredotočenost uma na osnovi čistosti, to je samadi. V to področje samadija spadajo naslednji trije deli dhamme. Samma vajamo, samma sati, samma samadi. Samma vajamo je pravilno prizadevanje, pravilne vaje. Ko je vaše telo šibko in ko je vaše telo bolno, ko ni zdravo, morate delati določene vaje. Če je tako šibko, da ne morete narediti niti par korakov, opotekate se sem in tja, vam bodo naročili, svetovali, delajte te vaje, okrepite mišice, okrepite telo. Podobno se lotimo šibkega uma. Vsi ste opazili, ko ste delali ta dva dneva, kako bolan ta um je, ki ga nosite, kako šibek um imate. Opoteka se sem in tja, tako slaboten, tako nestabilen je. Narediti morate nekaj vaj, da postane trden, čvrst, močan, zdrav in čil. Vsaka vaja, ki pozdravi vaš um, je dobra vaja. To je samma vajamo. Obstajajo štiri vaje. V dhammi je vsaka vaja preiskovanje samega sebe. Prva vaja je preiskuj se. A, celo na tej površinski ravni uma imam trenutno to slabost, tisto napako, to grdo navado, tisto razvado. Znebite se jih, znebite se teh obstoječih slabosti. To je prva dobra vaja. Druga vaja. Ponovno preiščete svoj um. Moj um ne vsebuje te določene slabosti ali te napake. Potem zaprite vsa vrata svojega uma. Če neke nečistosti ni, ne dovolite ji, da se pojavi. To je druga dobra vaja. Tretja dobra vaja. Ponovno preiščemo um. moj um ima to določeno vrlino ali tisto določeno vrlino. Ne razvijte ega zaradi tega. Ne razvijte ošabnosti zaradi tega. Ta vrlina je tukaj, to je realnost. Sedaj moram poskrbeti, da jo ohranim, zadržim in pomnožim. Ponovno preiščete svoj um in če odkrijete, da nimate te določene vrline ali tiste, potem odprite vsa vrata svojega uma. Povabite vrlino, ki je ni. Naj pride noter, naj pride noter. To so štiri koristne vaje za krepitev in ozdravitev uma. To ste začela ti delati, posredno. Naslednji korak je sammasati, zavedanje, pravilno zavedanje. Kaj je pravilno zavedanje? Zavedanje resničnosti vaše lastne fizične in umske strukture v tem trenutku. To je pravilno zavedanje. Zavedanje se ne more nanašati na preteklost. Beseda sati ima dva pomena. En pomen je spomin. Ta nima nič skupnega s tem delom damme. Spomin se nanaša na preteklost. Nenehno razmišljate o preteklosti. To ni sammasati. To ni pravilno zavedanje. Zavedanje se ne more nanašati na prihodnost. Tako boste samo razmišljali, si boste samo predstavljali in sanjarili. To ne pomaga. Zavedanje je pravo, ko se zavedate resničnosti tega trenutka, kot se je pokazala od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. In ta resničnost se tiče vašega lastnega bitja, tega uma, te materije in kombinacije obeh. To je to, kar ste začeli delati. Začeli ste opazovati, kako dih prihaja v telo, kako gre iz njega, od trenutka do trenutka, tak kot je. Če je globok, je globok. Če je plitev, je plitev. Če gre skozi levo nosnico, gre skozi levo nosnico. Če skozi desno nosnico, skozi desno. Če skozi obe nosnici, skozi obe. Samo realnost, takšna kot je. Takšna kot je. Seveda lahko novi študentje, kadar ne morete občutiti diha, ki je postal zelo nežen, nekajkrat namensko, zavestno in rahlo bolj globoko vdihnete in izdihnete. In to samo nekajkrat. In se na to ponovno vrnete k naravnem dihu, normalnem dihu. Ker s tem povečujete svojo zmogljivost, razvijate svojo sposobnost zelo jasnega občutenja najbolj nežnega in mehkega diha. Takrat ste z resničnostjo tako, kot je. Ne tako, kot bi želeli, da je, ampak tako, kot je. To imenujemo yathabhoota. Tako, kot je. Od trenutka do trenutka. Tako, kot je. To je to, kar delate. In še nekaj. Celotna pot vas pelje od zelo površinske, očitne, zgoščene, strnjene, navidezne resničnosti, ker to izkusite najprej in potem se pomikate, pomikate se proti subtilnejši, subtilnejši, vedno bolj subtilni resničnosti. Raziščete celotno področje te materialne strukture od najbolj grobe resničnosti do najbolj subtilne resničnosti. Raziščete celotno področje umske strukture, um in njegovo vsebino, od najbolj grobe resničnosti, od površinske ravni in potem do subtilnejše, subtilnejše, najsubtilnejše resničnosti. Buda je v jeziku tistega časa rekel O la Riko. Od O la Riko do Sukuma, Sukuma. Vsak korak mora biti proti Sukuma, Sukuma, Sukuma. Subtilnost, subtilnost, subtilnost. Ko prečkate celotno področje subtilnosti uma in materije, izkusite nekaj, kar je onstran uma in materije. Opazili boste, da je celotno področje uma in materije področje, kjer stvari nastajajo in minevajo. Nastajajo in minevajo. Nastajajo in minevajo. Neka sprememba se dogaja. Neprekinjen pretok in nenehno gibanje. In ko to področje prečkate, nič ne nastaja in nič ne mineva. ta večna končna resnica je nekaj, česar si ne moremo predstavljati. Na poti Dhamme ničesar si ne bi smeli predstavljati. In ničesar ne bi smeli sprijeti, ker je tako rekel Buddha ali ker je vaš učitelj tako rekel. Izkusiti morate končno resnico in ta izkušnja vas bo popolnoma spremenila. Izkustvo končne resnice, če tudi samo za nekaj sekund, nas spremeni v sveto osebo. In celotna pot, pomikanje od očitne k vse subtilnejši in subtilnejši resničnosti, je proces očiščevanja. To boste razumeli, ko boste napredovali po poti. Torej, ena stvar je jasna. Pomikate se od očitne resničnosti k subtilni resničnosti. Toda razumite, subtilne resničnosti ne morete ustvariti. To morate prepustiti Dhammi. Morate prepustiti naravi in narava bo nadaljevala z delom. Torej, kar se vas tiče, se vsega, kar se pojavi, samo zavedajte. Na začetku morate nekajkrat globoko zadihati in vi se tega zavedate. Na to dih po naravni poti postane subtilnejši in subtilnejši, mehkejši in mehkejši, tanjši in tanjši. Zavedate se ga. Danes ste se torej cel dan zavedali dotika diha znotraj omejenega področja. Izbrali ste majhno področje. Buda je želel, da delamo na majhnem področju, kajti manjše kot je področje, bolj subtilen, bolj občutljiv bo postal um. Jutri in pojutrišnjem boste imeli še manjše področje. Sedaj delate na trikotnem območju. Znotraj tega trikotnega območja ste cel dan opazovali dotik diha. Dotik diha. Kjerkoli na notranjih stenah nosnic, dotik diha. Kjerkoli na zunanjem robu nosnic, dotik diha. Kjerkoli na področju pod nosnicami, nad zgornjo ustnico, dotik diha. Dotik diha. Danes večer in jutri cel dan boste izkušali nekaj bolj subtilnega kot to. Ta dotik je bil tam ves čas, ampak vam nikoli ni bilo do tega, da bi se ga zavedali, se nikoli niste vadili. Sedaj ste z vajo svoj um izostrili tako, da občuti ta dotik. In čisto podobno obstajajo subtilnejši stvari, ki so ves čas tu, ampak vam nikoli ni bilo do tega, da bi se jih zavedali. Sedaj vam bo ta tehnika pomagala in začeli jih boste občutiti. Ena stvar, ena resničnost bo postala zelo jasna, zelo očitna. Opazili boste, da je zrak, ki pride ven, rahlo toplejši od tistega, ki gre noter. Temperatura zraka pri vdihu in izdihu se razlikuje. Izdih je rahlo toplejši. To je resnica, ampak vam nikoli ni bilo do tega, da se bi zavedali. To je enostavno naravno. Temperatura ozračja zunaj je nižja od temperatura znotraj telesa. Tako pride dih, ki iz zunanjega ozračja prihaja v vaše telo, tam v stik s toplejšo temperaturo in pride ven rahlo toplejši. Opazili boste, da je izdihani zrak rahlo toplejši od vdihanega. In potem zelo kmalo boste začeli izkušati še nekaj več, neko resničnost, ki nima povezave z dihom. Dih uporabljate za pomikanje proti subtilnejše resničnosti. No, poglejmo, kaj se dogaja celo brez uporabe diha. Do sedaj ste delali na tem majhnem področju, na trikotnem področju. Od danes večer in jutri boste začeli izkušati nekakšne biokemične reakcije, ki se pojavljajo tukaj. Nekakšne elektromagnetne reakcije, ki se pojavljajo po celem telesu. Vsak trenutek poteka v celotni fizični strukturi taka ali drugačna biokemična reakcija. Taka ali drugačna elektromagnetna reakcija. In zaradi tega se pojavljajo taki ali drugačni občutki po celem telesu. Kjerkoli je življenje, tam je zagotovo tudi nek občutek. Na tem področju boste sedaj začeli občutiti neke občutke. Ni nujno, da je to ta poseben občutek ali tisti poseben občutek. Lahko je kakršenkoli. Kakršenkoli občutek, ki se pojavi. Morda vročina, Morda boste začeli občutiti vročino na tem področju. Samo na tem področju. Vročino. Lahko je telesna vročina, lahko je vročina ozračja. Vročina. Samo opazujte, tu je vročina. V tem trenutku je tam vročina. To je vse. Morda hlad. Morda potenje. Samo opazujte. Ne storite ničesar. Mogoče se pojavi srbeč občutek. Ponovno, samo opazujte. Občutek srbenja. Ne reagirate nanj. Če začnete reagirati, se začnete drgniti ali praskati. Potem to ni sammasati. Sammasati pomeni samo opazovati. Ne storite ničesar. Opazujte resničnost, ki se je izrazila. Začneva srbeti. Poglejmo, koliko časa bo to trajalo. Postaje močnejše, močnejše in še močnejše, ampak na koncu mine. Nobeno srbenje ni večno, ne bo ostalo zavedno. Poglejmo, koliko časa bo trajalo. Noben občutek ne bo trajal večno. Pojavi se in slej ko prej premine. Pojavi se in slej ko prej premine. Ste samo nema priča stvari, ki se dogajajo. Morda občutek srbenja, morda občutek žgečkanja. Včasih gre morda za občutek zbadanja. Včasih za občutek tresenja, občutek utripanja. Mogoče občutek lahkosti, mogoče občutek teže, pritiska, mogoče napetosti, mogoče natezanja, mogoče celo bolečine. Mogoče občutek širjenja, krčenja, širjenja, krčenja. Mogoče občutek otopelosti. Mogoče občutek suhosti. Mogoče občutek vlažnosti. Karkoli. Ne morete izbirati občutkov. To je opazovanje brez izbire. Naj narava igra svojo vlogo. Naj dhamma igra svojo vlogo. Od trenutka do trenutka, karkoli se pojavi, to je resničnost tega trenutka in vaša naloga je to samo sprejeti in opazovati. Opazujte to, brez reagiranja na to. Samo opazujte. Samo opazujte. Samo opazujte. Ne iščete ničesar, kar tam ni, drugače se boste izgubili. Karkoli se pojavi na tem področju, sprejmete in opazujete. Precej verjetno je, da občutite občutek, ki ga ne morete poimenovati ali označiti. Ni ga potrebno imenovati ali označiti. Celo občutke, ki jih lahko poimenujete ali označite. Ne poimenujte ali označite. Ne. Nekaj se dogaja in vi samo objektivno opazujte, brez reagiranja na to. Naš namen je dosežen. To je to, kar ta tehnika želi, da naredimo. Samo sprejmite resničnost tega trenutka, tako kot je, brez reagiranja na njo. In tako s vsakim občutkom. Morda občasno ne občutite nobenega občutka. Ves čas je na vsakem delčku telesa prisoten nek občutek, ampak vaš um je zelo neobčutljiv in tako ne more občutiti subtilne resničnosti. Zato takrat, ko ne občutite ničesa znotraj tega omejenega področja, usmerite pozornost nazaj na dihanje. Dihanje je ves čas prisotno. Nadaljujte z opazovanjem dihanja in nenadoma se bo pojavil občutek. Takrat začnite posvečati pozornost občutku, ki se je pojavil in ostanite s tem občutkom. Ta občutek mine in lahko se pojavi nov. Ko ta mine, se mogoče pojavi drug. Če se nič ne pojavi, potem ponovno usmerite pozornost na dihanje. Opazujte dihanje ali občutke, ampak dajte prednost občutkom. Povsem možno je, da na tem področju občutite več kot en občutek naenkrat. Morda dva ali tri hkrati. Naj vas ne zmede to. Izberite enega in izberete tistega, ki je bolj subtilen. Tistega, ki je zelo intenziven, lahko občutite z lahkoto, ampak ne zmenite se znanj. Prednost dajte tistemu, ki je zelo šibak in skušajte občutiti tega šibkejšega, šibkejšega. Vaš um bo postajal vedno bolj občutljiv in vedno bolj subtilen, da bo lahko to občutil. Razumite, da morate ohranjati svojo pozornost znotraj tega omejenega področja. To bo zaostrilo vaš um in postal bo bolj občutljiv. Če mu dovolite, da se razprši po celem telesu, potem bo ostajal zelo površinski in občutil bo samo zelo intenzivne občutke. Ne boste zmožni iti v globino in Buda je želel, da bi šli v globino. Medtem, ko je vaša pozornost na enem področju, se morda pojavi občutek na drugih delih telesa. Tega ne morete ustaviti. Nikoli ne poskušajte tega ustaviti. Prezrite te občutke in ne namenjajte jim pozornosti. Povsod se nekaj dogaja. Vaša naloga je, da raziskujete resničnost tega območja, tega trikotnega območja. Če se karkoli dogaja na notranjih stenah nosnic, če se pojavi kak občutek, ga bom opazoval. Če se pojavi kak občutek na zunanjih stenah nosnic, ga bom ravno tako opazoval. Če se pojavi kak občutek na zunanjih robovih nosnic, tudi to bom prav tako opazoval. Če se pojavi kak občutek pod nosnicami nad zgornjo ustnico, ga bom opazoval. Toda vse drugo bom prezrl. Potem boste ugotovili, da je vaš um omejen na majhno področje in z delovanjem na majhnem področju postaja bolj in bolj oster, bolj in bolj oster. Delajte na tak način danes večer in potem cel dan jutri. To je samma sati. Naslednji je samma samadhi. Samadhi je osredotočenost uma. Ampak samma samadhi je osredotočenost na dobrodejni osnovi. Kaj je ta dobrodejna osnova? Prosta je mohe, moha, nevednost. Brez iluzije, brez zmote, brez prividov, brez zmede in brez domišljanja. Objekt vaše osredotočenosti mora biti stvaren. Tako, kar prakticirate, je samma sati, zavedanje realnosti tega trenutka, trenutka, ki ga izkušate znotraj tega omejenega področja. Ta trenutek se zavedate resničnosti, naslednji trenutek se spet zavedate resničnosti in naslednji trenutek se spet zavedate resničnosti. Na ta način od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka, brez prekinitve. Nadaljujte opazovanje resničnosti od trenutka do trenutka. Ta občutek ali tisti, vsak se bo spremenil. Toda vaša pozornost je znotraj tega omejenega področja in z resničnosti, ki se izraža na njem od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. In potem, ko uspete brez prekinitev ohranjati zavedanje, močnejši postaja vaš samadhi. In je samma, pravilen, ker ostajate z resničnostjo, ki jo doživljate. Tu ni domišljije. Um se lahko osredotoči s pomočjo izmišljenega objekta, oblike ali podobe tega ali tistega boga, te ali druge boginje, ustanovitelja te ali tiste religije. Lahko si vedno znova predstavljate obliko ali podobo nekega obraza ali osebe. Um se osredotoči z uporabo teh umskih predstav. Ali pa uporabljate besedo, ki jo nenehno ponavljate. S tako verbalizacijo se um tudi osredotoči. Toda to ni naravna resničnost. Poglejte, šila, ki ste jo vadili, vas mora pripeljati do druge stopne samadija. In samadhi, ki ga vadite, vas more pripeljati do tretje stopnje, panje. Vse to je postopno in vodi k končnemu cilju. Če uporabite katerikoli drugi objekt, ki je plod domišljije ali pa vaša lastna stvaritev, če usilite nekaj, kar ne obstaja, potem vas to ne bo pripeljalo do končnega cilja. Objekt mora biti nekaj, kar se pojavi znotraj omejenega področja. In vi se ga samo zavedate, od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka se zavedate, samo zavedate. Tako dolgo, kot se neprekinjeno zavedate in ohranjate pozornost znotraj tega omejenega področja, toliko časa je to sama samadhi. Kot sem že dejal, drugače se um lahko osredotoči s pomočjo mohe, nevednosti, s pomočjo namišljenih objektov ali na osnovi pohlepa, raga ali pa na osnovi odpora, doša. Morda ste videli lovca, polno osredotočenega na svojo dvocevno puško. Plen se mu približuje in ustrelil ga bo in ubil. Um je osredotočen, ampak to ni sama samadhi, pravilna koncentracija. Ali pa mačka. Mačka stoji pred mišjo luknjo, popolnoma osredotočena. Pojavi se miš in mačka skoči na njo in jo pogoltne. Polno osredotočena je, ampak to ne sama samadhijem. Vsako nezdravo fizično ali glasovno dejanje je storjeno z določeno mero samadija, koncentracije. Celo tat, ki vam izprazni žepe, tudi njegov um je osredotočen. Zelo se zaveda, kaj počne. Ampak to ni sama samadhi. Biti mora prost hrepenenja in prost sovraštva. Ko ste opazovali svoje dih, ste bili prosti mohe, nevednosti. Ni zmede glede resnici, ki jo izkušate. Dih je tu. Dotik diha. Ja, tudi dotik diha je tu. In sedaj ti občutki. Tudi občutki so tu in vi jih opazujete. Ne opazujete jih s hrepenenjem ali odporom. Tako kot pri opazovanju diha in pri opazovanju dotika diha ni bilo hrepenenja, ni bila odpora. Prav tako sedaj pri občutkih, ki jih tukaj občutite, ni hrepenenja in ni odpora. Stvari se kar dogajajo in vi jih samo opazujete, objektivno opazujete. Tako samadhi postane sama samadhi. To vam pomaga, da se premaknete na naslednje področje, na tretje področje panje. To je modrosti, upogleda, ko čistite svoj um, ne samo na površinski ravni. To vam pomaga, da se premaknete na naslednje področje, na tretje področje panje. To je modrosti, upogleda, ko čistite svoj um, ne samo na površinski ravni. Šila vas vodi do samadija, kjer razvijete obladovanje uma. Toda to obladovanje uma obstaja le na površinski ravni. Panja vas pelje v globine uma. Tretji del dhamme je čiščenje uma na najglobje ravni, na tako imenovani nezavedni ravni, na izvoru vašega trpljenja, kjer nastajajo vse te nečistosti in kjer izvirajo in se množijo. Vsa zaloga preteklih nečistosti, ki ste jih nabrali, mora priti na površje in tam premeniti. Priti na površje in premeniti. To bo panja, ampak o tem ne bomo razpravljali danes. O tem bomo govorili jutri, kajti po jutrišnjem boste vstopili na področje panje. Teorija in praksa morata iti z roko v roki. Zato bomo jutri razpravljali o panji, ki jo boste prakticirali po jutrišnjem. Sedaj ste na področju šile. Zelo natančno in zelo vestno se držite vseh predpisov, katerim ste se zavezali. In prakticirajte samadhi. Zavedajte se resničnosti znotraj tega omejenega območja od trenutka do trenutka. Od trenutka do trenutka. Izkoristite čas. Izkoristite priložnost s trdno osnovo šile. Ker živite v tem okolju, meditacijskem kampu, kot je ta, ni nobenega razloga, da bi prekršili katerokoli šilo. Okoli sebe imate vso spokojnost, mir in dobro vzdušje, tako da lahko delate svojim samadijem. Izkoristite to. Čas je zelo pomemben. Tukaj imate zelo dobro priložnost, imate zelo dobre pogoje in čudovito dhammo, čudovito tehniko, ne sektaško, univerzalno tehniko, tako racionalno in tako znanstveno. Izkoristite jo v svoje dobro, v svojo korist, za svojo osvoboditev. Osvoboditev od vseh odvisnosti, vezi, okov, nevednosti, hrepenenja, odpora. In znebite se vsega trpljenja in užijte resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Naj vsi užijete resnični mir, resnično harmonijo in resnično srečo, resnično srečo.
Svet, svet, mangelen, svet.